Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Ганна Соусь. Программа протягивает экспертизу свободы на тему «Беларусь на тле украинского кризису». Александр Лукашенко настойливо запрошает президента России, Казахстана и Украины на перемову в Минск по вырашению украинского кризису. Насколько реальны такие перемовы? Те есть проблемы на белорусско-украинской меже? Какие экономичные наступства конфликту вокруг Украины для Беларуси? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и политический оглядальник компании «Белопан» Артем Шрайбман. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Беларусь претендуе на статус таго месца, дзе вырашаўся б украінскі крызіс, а Александр Лукашенко імкнецца атрымаць лаўры міратворца. Ягоныя прапановы правесці перамовы ў Менску па вырашэнні украінскага крызісу, накіраваныя прэзідэнтам Расіі, Казахстана, Украіны, а таксама прадстаўнікам Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі. Паколь Кіеў абмяркоўвае гэтую прапанову, якія перспектывы такіх перамоваў? Спадар Фёдару.
Апошнія на гэтую тэму выказванні прагучалі падчас наведвання бярозаўскай дрэс, але там мне падаецца такая дзіўная акалічнасць. Ён патлумачыў галоўныя тэмы, якія з яго пункту гледжання было б мэтазгодна абмеркаваць. Першае, гэта тое, што Украіна падпісвае дамову аб асацыяцыі з еўразвязам і адпаведна краіны мытнага звязу і наступнага еўразійскага звязу непакоіцца тым, што тавары з еўразвязу паступяць з нулявой пошлінай мытнай у Украіну і адтуль Беларусь и остальные страны и задушить их экономики. Мне подается, что в сегодняшних обставинах это не першесное питание. Главная проблема это все, как неким чином спынить ту войну, которая идет на усходе Украины. И только тогда можно обмерковывать это питание. Так что тут не совсем зрозумело.
Спадар Шрайбман, а вы как оцениваете перспективу перемовы у Менску президента у Беларуси, России, Казахстана и Украины по вырашению украинского кризиса?
Пытанне войны и миру и пытанне максимага пагаднення мирного помеж Россией, Украиной и там, мабыць, некими пророссийскими сепаратистами, это пытанне глобальное. Пытанне, у яким посередниками, ці миротворцами, ці нават суразмовцами могут уступать некие моцные региональные гульцы. Например, та ж Немеччина, та ж Франция. Беларусь, во-первых, это не такий моцный гулец, и до того же это военный союзник России, мы не повинны про это забывать. То бок, Беларусь может быть вельми придатной пляцовкой для таких технических перамоваў, як нейтральная паліцоўка.
У панядзелак Александр Лукашенко, прымаючы дзяржсакратара Рады бяспекі Александра Мяжуева, настойліва падкрэсліваў неабходнасць кантролю беларуска-украінскай мяжы. Падчас прэсавай канферэнцыі пасол Беларусі ва Украіне Валентин Велічка праінфармаваў, што Беларусь прыняла на сваёй тэрыторыі каля 26 тысяч грамадзян Украіны за апошнія два месяцы і вырашае пытанне аб прызнанні іх бежанцамі. А як вядома, на тэрыторыі Расіі ўжо 10 каля 169 тысяч украинских беженцев. И там есть серьезная проблема, почему весь час поведомляют российские телеканалы. А те есть подобные проблемы у Беларуси, на белорусско-украинской меже, в связку вот за украинским кризисом. Господар Федоров.
Там гаворка, якую вы згадвалі, ішла больш якраз пра тое, каб дапамагчы нейкім чынам украінцам, каб ніяк гэтая мяжа не стала мяжой раздору, а была мяжой міралюбства, што украінцам можна праходзіць праз мяжу, ёсць дазвол у летні час збіраць грыбы і ягады, і прапанаваў ён, каб падтрымліваўся кантакт з калегамі украінскімі. Карацей кажучы, хутчэй, мне падаецца, такія лагодныя выказванні. На мой погляд, яшчэ новая дэманстрацыя таго, што беларускі бок, беларускае кіраўніцтва жадае прадэманстраваць Украіне адсутнасць усялякіх агрэсіўных намераў для яе. Што тычыцца бежанцаў, 26 тысячаў, гэта не такая ўжо, канешне, малая лічба, і мне падаецца, што пэўныя праблемы могуць узнікаць, у якія сродкі на іх ідуць на ўтрыманне. Да гэтага часу ў нас не было інфармацыі і такой колькасці ніколі не было. Але мушу думаць, што ў тых абставінах эканамічных, у якіх знаходзіцца сёння Беларусь, пэўныя праблемы фінансавыя і матэрыяльныя узнікаць могуць. Так што гэта будзе патрабаваць свайго рашэння пытання.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Беларусь на тле украінскага крызісу».
С Гаспадар Шрайбман, а вы як лічыце, ці ёсць праблемы на беларуска-украінскай мяжы ў звязку з вось тымі крызіснымі падзеямі, якія адбываюцца ў Украіне?
Мы с вами не ведаем про такие проблемы, а коли б яны были, как мне подается, и мясцовые б некие жыхары, и мясцовые б СМИ, и мясцовые б активисты поведомляли б про то, что некие там натовпы беженцев ломятся у Беларуси. Але тут важное иншее. Вот вы представали белорусского чиновника, который сказал, что 26 тысяч украинцев зараз у Беларуси. Яны могут атрымать статус беженца. Але мы не ведаем, ці гэтые люди сапраўды хочуць этого статуса беженца. Они могли приехать до своих сваякоў, до своих сябров, и им, мабыць, не потребно проходзіць гэту даволі складаную працэдуру атрымання статуса бежанца, у якой табе трэба давесці, чаму ты маеш права на гэты статус, і гэта даволі доўгая працэдура. Не выпадкова ўжо казалі беларускія чыноўнікі пра тое, што магчыма разгледзець пытанне, каб спрасціць працэдуру для украінцаў. То бок, гэта мне не падаецца такім складаным гуманітарным і эканамічным пытаннем, бо мы не ведаем дакладную колькасць асобаў, якія захочуць скарыстацца беларускай падтрымкай як бежанцы. Але ўвогуле сам факт прыняцця гэтых людзей у Беларусі, ён, я б нават сказаў, не з'яўляецца праблемай для афіцыйнага Мінску, а нават некім такім добрым знакам. Мінск можа пацвердзіць сваю рэпутацыю як некай такой нейтральнай пляцоўкі, якая можа быць добрым месцам для вырашэння гуманітарных пытанняў, у тым ліку пытанняў бежанцаў, якая вельмі добра ставіцца і да Расіі, паколькі гэта наш саюзнік, і да украінцаў на такім пабытовым гуманітарным узроўні. Гэта такой іміджавы момант, які цікавы і які, калі мы паглядзім дзяржаўнае беларускае телебачанне, актыўна выкарыстоўваецца дзяржаўнай прапагандай, дзяржаўнае тэлебачанне расказваюць пра нейкія такія чалавечыя гісторыі украінскіх бежанцаў, украінскіх перасяленцаў, якія пасяліліся ў той ці іншай беларускай сям'і. Тому гэта такі момант, які я б не разглядаў як праблему, а як нейкія магчымасці для афіцыйнага Мінску.
То бок, гэта пацвярджае вядомы тэзіс беларускай прапаганды пра тое, што Беларусь гэта ачаг стабільнасці ў моры хаосу, які існуе ва ўсім свеце.
Асабліва калі ў інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу гэта скажа нейкі ўкраінскі бежанец, які параўнае хаос у сваёй краіне, які здарыўся менавіта пасля гэтых рэвалюцыйных майданаў, і такую сялянскую стабільнасць у Беларусі, якой яму камфортна. Гэта можна выкарыстоўваць, і я лепш былі б дурнямі там на версію ідэалагічным кіраўніцтве людзі, каб не выкарыстоўвалі.
Але я думаю, што лепей за ўсё, каб іх было істотна меней, нават калі б іх там была тысяча, так знайсці тых, хто казаў бы тое, пра што вы распавядаеце, было б не цяжка. Эфект быў бы той жа, а нагрузка меншая.
Паговорым пра эканамічныя праблемы. Здаецца, што тыя гандлёвыя супярэчнасці ў беларуска-украінскіх дачыненнях паспяхова вырашаны. Лукашэнка нават паабяцаў прэзідэнту Украіны па магчымасці не скарачаць пастаўкі беларускіх нафтапрадуктаў на ўкраінскі рынак. А вось з Расіяй у звязку з украінскім крызісам, гледзячы па ўсім, наспявае гандлёвы канфлікт. Россельгаснагляд Расіі абураны рээкспартам праз Беларусь еўрапейскіх харчовых тавараў, забароненых для продажу на российской территории. Як вы это прокомментуете, господар Федоров?
То, что знойдутся особы, якія пачнуць выкарыстоўваць эту ситуацию, тут сумневу не было адразу. Адзінае пытанне, хто гэтым займаецца і в якіх масштабах? Ці гэта некія прыватныя структуры, якім, канешне, это значна лягчэй рабіць? Ці гэта ўсё ж дзяржава? І зноў жа у якой колькасці? Бо мяжы паміж Беларусію і Расіяй пакуль што няма эканамічнай хаця б. Калі зловяць дзяржаўныя структуры на гэтым, тут могуць быць пэўныя пытанні, канешне. Ёсць магчымасць, як мы ведаем, перапрацоўкі нейкай заходніх прадуктаў. Пра гэта, дарэчы, казаў некалькі дзён таму сам Александр Лукашэнка, што калі беларусы перапрацоўваюць санкцыённую прадукцыю і далей ўжо пастаўляюць у Расіі, то гэта нібыта не крымінал. Так, безумоўна, гэта не крымінал, але ўсё залежыць ад ступені перапрацоўкі. Калі гэта проста пераклейка этыкетак, гэта адно, калі там ідзе нейкая глыбокая, так справа такая. Карацей кажучы, мне падаецца, што Расіі, каб спыніць гэта, трэба нейкім чынам уводзіць мяжу эканамічную, ставіць мытныя пасты на мяжы, на дарогах, на асноўных хаця б. Інакш нічога не будзе. Не спыніцца гэты паток.
Мусіць, быў разлік на тое, што Расія проста закрые вочы, таму што есці нешта ж трэба, а ўжо цэны ў Расіі выраслі.
Нешта аналагічнае было ў свой час з гэтымі разбаўляльнікамі, распушчальнікамі, так? Але там быў чыста эканамічны падыход і чыста эканамічная праблема. А тут ужо праблема палітычная. Беларусь фактычна такім чынам, калі гэта пацвердзіцца, выступае супраць санкцыяў палітычных, супраць дзеянняў Расіі ў адносінах да Захаду. Гэта ўжо значна больш вострае пытанне.
Гаспадар Шрайбман, а вы як лічыце, ці сапраўды гэта вострая праблема ў беларуска-расійскіх дачыненнях, вось гэты кантрабандны экспарт еўрапейскіх тавараў у Расію праз Беларусь?
Было прадказальна, што з'явіцца гэта праблема, бо мяжы сапраўды не мае. Тут цяжка нешта супрацьпаставіць гэтаму, акрамя ўвядзення мяжы, а гэта немагчыма ставіць рэальныя пагранічныя там пасты ці мытныя на мяжы Беларусі і Расіі, і таму гэта праблема была практычна непазбягальная. Я лічу, што Расія зараз не будзе асабліва ціснуць на Беларусь, каб гэты рээкспарт спыняўся, бо у мяне ёсць вялікія сумневы у тым, што вытворцы расійскай сельскай гаспадарчай прадукцыі змогуць запоўніць усе тыя вызваліўшыяся нішы на расійскім рынку, якія зараз трэба запаўняць, напрыклад, з той жа рыбай. Таму я лічу, што ў Беларусі могуць так на нефармальным і публічным узроўні ціхенька зарабляць сваю капеечку і тым самым напаўняць расійскі рынак тымі прадуктамі, якія свая расійская даволі слабая сельская гаспадарка запоўніць не можа. Тут шмат што будзе залежыць ад пазіцыі, ад магчымасцяў у Расіі вытворцаў сельскай гаспадаркі, бо яны, калі ім нешта надта не падабаецца ў беларуска-расійскіх дачыненнях, вядуць сябе даволі актыўна, як тыя ж вытворцы малочнай прадукцыі, мы гэта памятаем. Таму зараз я не возьмусь прадказаць, што будзе менавіта з гэтым канфліктам, але зараз я не бачу зацікаўленасці ў расійскага боку для нейкай эскалацыі напружанасці ў адносінах з Беларусі. Беларусь асталась бадай што не адзіным больш-менш стабільным знешнепалітычным саюзнікам, і сапсаваць з ёй адносіны з-за такога дробнага пытання, як той рээкспарт, які можа праходзіць пра тэрыторыю Беларусі, асабліва калі Александр Лукашэнка ўзяў на сябе нейкія абавязальніцтвы гэтаму рээкспарту, ну, хаця б не судзейнічаць, то я лічу, што вялікага канфлікту не атрымаецца.
Але ўсё ж гэты самы Данкверт, кіраўнік раз харчнадзору, пытанне ўзняў, так што у всякім разе на такім вербальным узроўні, я думаю, што размовы ісці будуць.
Слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Беларусь на тле украинского кризису». У передачи удельничали политолях Андрей Федоров и политичный оглядальник компании «Белопан» Артем Шрайбман. Вел передачу Валер Карбалевич.